Doba mého studia byla zase velice pohnutá, složitá. Kolem maturity byl komunistický převrat a já jsem tehdy s těmi komunisty, nebo neměl jsem k ním příliš velkou důvěru. Neměl jsem to jejich přehnané sebevědomí, my jsme mládež nová, mládež Gottwaldova, tak tomu jsem nějak nevěřil a věděl jsem taky, že mnoho mých spolužáků, kteří předtím byli spíš, jak se říkalo, reakcionáři, to znamená, že na komunisty nadávali na i mě, že jsem takzvaný podnájemník, protože jsem se považoval za sociálního demokrata. Tak ti najednou v létě všichni lezli do Svazu mládeže. A tak ten oportunismus se mi taky nelíbil. Byl jsem tenkrát člen akademické IMKY. IMKA pro mě byla takovým místem, kde jsem se trochu intelektuálně a morálně vyvíjel v takové jednotě fyzicko-psychické, intelektuální s různými přáteli, jako byl Ladislav Hejdánek nebo Jan Šimsa a celá řada dalších přátel, kteří mi pomáhali se orientovat. My jsme samozřejmě nebyli proti komunistům, ale pod vlivem teologa Hromádky jsme si říkali, musíme se dívat vpřed a ne dozadu, do těch egyptských hrnců, masných hrnců, že to znamená v první republice a že jsme takový ty středostavovský děti a že ty privilegia našich rodin, že se ztratili, tak to je nepodstatné. Podstatné je dívat se vpřed, tak to mě imponovalo, to se mi líbilo, takže já jsem nikdy takový antikomunista vlastně nebyl. Do IMKY jsem se dostal, myslím, v roce 1948. Chodil jsem tam totiž, ale nejdřív plavat. To byl takový bazén, kde jsme plavali bez plavek. Jo. To byly vždycky jenom pro chlapce a muže tedy. A některý dny a některý by si, nevím, jestli tam taky byli některý ženský, ale fakt je, že jsme tam byli bez plavek, což bylo něco úplně nového. Nové taky bylo, že tam měli jídelnu se sama obsluhou. Což byla absolutní novinka, že si člověk vzal tablet a nabral si nějaké jídlo, velice levný. Takže já jsem chodil plavat a cvičit, já jsem měl potřebu se trochu fyzicky se nějak osvědčit, ukázat, že jsem muž, že bylo 18, že chci ukázat, že nejsem nějaká měkota. No a potom jsem si šel jídelně a nahoru pak do 5. poschodí, kde byly diskuze. A ten kroužek se mi nesmírně zalíbil. Jednak oni byli chytřejší než já, což mě imponovalo samozřejmě. A oni znali už Masaryka, znali nějaké ty teologické věci a taky politicky věděli, co se, já jsem nevěděl. Tak jsem tam uvíz. A to bylo, myslím, dvakrát týdně jsme se tam scházeli a vždycky to bylo taková kombinovaná to plavání, cvičení, ta samoobsluha a potom diskuze a ještě pak ty diskuze někdy pokračovaly na ulici, ještě jsme se vzájemně vyprovázeli a diskutovali, tak to byl takový velice pěkný zážitek. Oni mě hned připoutali, řekli, udělej referát. Jo? No tak jsem, ačkoliv neviděl moc o Dostojevském, ale udělal jsem referát o Dostojevském. No a o Masarykovi a náboženství a tak jsem tam uvízl. A to bylo v dobách, kdy teda všichni jsme byli zmatení. Byl ten komunistický převrat a tam ještě byla volná platforma, svobodná platforma, kde se otevřeně diskutovalo, kde ještě nikdo se nepřikrčil. Všichni říkali, co si myslí a snažili se trochu udržet toho ducha první republiky, ducha Hrádla, Masaryka, Hromádky. A tak tam jsem se nějak vnitřně napřímil a získal jsem trochu sebevědomí a za to jsem pořád věčný. To ještě trvalo pak do roku 50. My jsme jezdili taky na brigády do Jeseníků a lesní nějaký brigády. A to bylo vždycky spojené se seminářem, s diskuzemi a taky s bohoslužbami. A tak to bylo fajn. Tak já jsem neměl žádné náboženské nebo křesťanské pozadí rodinné. My jsme byli velice světští a bez nějakých, bez kostela, bez nějakých modliteb nebo co. Ani židovské, ani protestantské, ani katolické, nic takového tam nebylo u nás. No a teď jsem v té Imce viděl tolik zajímavých lidí, kteří byli většinou protestanti. A nebylo to takové nějaké omšele tradiční křesťanství, ale takový přemýšlivý, jak jsme tenkrát říkali, že je to křesťanství s vyhrnutými rukávy a moderní, jo, americký. Jo. To se mi zalíbilo a v tom smyslu jsem se tedy stal křesťanem nějaký čas. Mě to nevydrželo, ale je to pro mě pořád ještě povzbuzení a pěkná vzpomínka. A nelituju toho, že jsem tím byl. Jo, velice mě to pomohlo životně a možná i charakterově. Já jsem třeba nikdy nebyl religionista, ale vždycky jsem se zabýval mysliteli různými, kteří byli křesťany, nebo židy, nebo pro ně náboženství se hrálo nějakou roli. A tak to jsem k ním získal přístup přes tuto epizodu svoji. Pak o Vánocích 50 tu Imku rozpustili a ten barák zabralo nějaká ústředna československého tělocviku, nebo jak se to jmenovalo, nevím. Tak jsem tam tím trochu ztratil to zázemí, pač tenkrát se všechno rozpouštělo a na všechno se to nějak kladlo takový vědomí, že je všechno marný a zbytečný a nedá se nic dělat a musíme se nějak přizpůsobit. No a kdo se nepřizpůsobil, dostal po hubě, no, tak to jsem dostal já. Potom jsem 49 se dostal na filozofickou fakultu, která už byla velice zgleichschaltovaná, to znamená usměrněná komunisticky a marxisticky, i když někteří profesoři se asi jenom překabátili a ve skutečnosti těmi marxisty nebyli nebo vůbec nevěděli, co to přesně je, ale veřejně prohlašovali, že souhlasí samozřejmě vždycky jdou s lidem a že Kotvaldova vláda je jejich vládou. No tak se někteří udrželi, někteří pak byli vyhozeni, jako třeba Jan Patočka, na jehož přednášky jsem chodil. Já jsem vlastně chtěl studovat filozofii, ale tehdy byl zrovna ten převrat na fakultě a oni mě určili historii. S tím, že jako druhý předmět filozofii, ale hlavně, že bych dělal historii. Musím ale říct, že tehdy ti moji spolustudenti byli většinou takzvaní ADKáři, to znamená absolventi dělnické přípravky bez maturity. A byli velice sebevědomí, poučovali každýho, jak to tedy má vidět a pohrdali trochu tím buržoázním vzděláním, jak říkali. Přitom ale velice málo věděli. No, tak to ne, já nejsem žádný nějaký fouňa, že bych se vytahoval na ně, ale opravdu musím říct, že to bylo ovzduší takové, kde se studovali dějiny VKSB, což je Všesvazová komunistická strana, že? Dějiny sovětské komunistické strany. Nebo studoval se Marx a Engels, spíš teda Engels než Marx a Stalin. Já jsem měl přesvědčení jiné, já jsem byl Masarykovec a četl jsem Rádla, protože jsem řekl, že nevím, proč bych se tím tajil, tak jsem s nimi diskutoval. Říkal jsem jim, že jsem tedy sice pro ten socialismus, ale že mám určité výhrady ty a ty. A oni to chápali, že to je moje omezenost, takže časem přijdu na to, že marxismus, leninismus je jediná pravda, což bylo trochu iluze, ale fakt je, že tím měli určitý, už tam byla možná důvěra vůči mě, že se přece jenom dobře vyvinu ještě časem. Pak ale se stalo to, že vypukla korejská válka v roce 50. Pamatuju na to velké zhromáždění ve velké posluchárně filozofické fakulty, kdy se sešla, bylo úplně všechno nabité, taky na schodech seděli a děkan, nebo kdo to byl, nevím už, představitel KSČ, na fakultě oznámil soudruzi, mohu vám říct radostné sdělení, že od této chvíle čínští dobrovolníci stojí po boku korejského lidu a ženou americké imperialisty do moře. A v tu chvíli všichni vstali a tleskali, no nejmín 10 minut v jednom kuse. Jo? Sfanatizovaný nebo konformní, tedy ta posluchárna křičela a jásala. No, já jsem tam v tu chvíli seděl a odhodlal jsem, zůstal jsem sedět. To byl velký morální tlak, já jsem prostě chápal, že se na mě dívají, že já sedím. No, no tak já jsem asi po 5 minutách neodolal a vstal jsem, netleskal jsem ovšem, ale vím, že to je takový, v tu chvíli je těžko tomu odolat. Tak to je jenom příklad toho, jak někdy působí totalitní to vzduší. Potom nějaký čas jsem ještě pokračoval ve studiu, dělal jsem jak filozofii, tak historii. Musím říct, že historie byla na velice špatné úrovni a filozofie ještě horší. V konce se předpokládalo, že kdo studuje historii, musí být člen strany. No, takže mě pak řekli, že je to zbytečné, abych tu filozofii studoval. No ale mě zajímaly dějiny filozofie. Pamatuju, že jsem dělal referát o Hobbesovi a nevím už co všechno. A pak jsme dělali u Říhy, což byl trapná figura, dosazený profesor, který byl velice slabý intelektuálně a po všech stránkách, no tak už jsme udělali španělskou občanskou válku, tak i to, o tom jsem referoval. Tak o tom ovšem, když jsem měl tedy ten referát o korejské válce, tak začali sbírat podpisy a tak já jsem musel pak opustit fakultu.
Já jsem trochu o Koreji něco věděl. Za války v Praze působil jeden korejský historik, se kterým se stýkali, teda moje maminka a ještě nějaký lidé se s ním stýkali.
No já jsem byl 15-letý kluk, tak já jsem od něho se nemohl mnoho dovědět, ale Korea pro mě byla země zajímavá. A, no když to moji kolegové na fakultě věděli, oni jenom to, co stálo v rudém právu, že američtí imperialisté přepadli míru milovnou Severní Koreu, což tedy bylo pravý opak toho, co se stalo. No a
tak jsem jim říkal, no podívejte, my jsme tady všichni podepsali stockholmskou mírovou rezoluci, to znamená za světový mír. No a teď Severní Korea takhle převálcuje Jižní Koreu, no to je vývoz revoluce na vodácích, jak se říká. No a tak to my nemůžeme, to si hrajeme s třetí světovou válkou. Tak to jsem řekl upřímně, no a čiž oni začali sbírat podpisy, aby tento třídní nepřítel byl vyloučený nejenom z filozofické fakulty, ale ze všech vysokých škol v Československu. No, protože za dělnický peníze nemůžu s těma dle názory vůbec, to si nezasluhuju, abych studoval. No.
Ještě byla jedna schůze SČM, Svaz české mládeže, a tam referoval můj pozdější přítel Bartošek o tom, jak lpí krev na rukou rodiny Levensteinů. No, tak jsem pak vstal a řekl jsem, že tedy na rukou mé rodiny žádná krev nelpí a ani ten generální ředitel Škodovky toho jména Levenstein není s námi nějak příbuzný a že můj otec byl velice lidumilný oční lékař. No a Bartošek si znovu vzal mikro a začal říkat, že Levenstein tady šíří znovu svůj puch. Tak já jsem už se naštval a odešel jsem, zabouchnul zase, hlasitě jsem za sebou zabouchnul dveře té místnosti, ve které se sešla mládež nová.
No, ještě předtím bych řekl, já jsem se snažil spojit trochu tu historii s filozofií a to mi nějak zůstalo, že nejsem opravdový filozof, ale jsem spíš takový reflektující historik, který se zabývá filozofií dějin spíš a filozofií politiky, než abstraktní jako metafyzikou nebo ontologií. A v historii zase mě nezajímá nějaký archivní prach, ale snažím se spíš reflektovat ty faktické dějiny. Pak jsem pracoval na stavbě Švermova mostu. Já nevím, jak se teď jmenuje, ale je to ten most před Letenským tunelem. No a tak tam jsme stavili, dlážili tu silnici a já jsem vozil kolečko s dlažebníma kostkama, takže jsem si trochu vydělal. A na podzim pak mě povolali na vojnu, takže jsem byl pak od listopadu 51 jsem měl tu čest sloužit v Lidově demokratické armádě, která tehdy byla pod velením generála doktora Čepičky. Čepička byl, jak známo, Gottwaldův zeď a zaváděl velice tvrdou vojnu podle sovětského vzoru a podle starého hesla více potu na cvičišti, méně krve na bojišti. Takže jsme velice byli tvrdě cvičení s tím, že pravděpodobně zítra vypukne třetí světová válka. To nám každý den říkali. I když já jsem byl pak politicky nespolehlivý, takže mě odsunuli do skladu. Já jsem pak asi rok spíš nakládal ženýní materiál do vagónu a teprve poslední půl rok mě pak poslali na Šumavu. V létě 53 to už byl mrtvej Stalin a byl mrtvý Gottwald. V březnu umřeli oba. Takže z toho byla tenkrát taková hysterie. To už si nikdo nedovede představit, jak lidi, samozřejmě komunistická propaganda, ale všichni říkali, o, my jsme ztraceni, naši velcí vůdcové nás opustili. No, tak já tenkrát jsem byl trochu mimo, protože jsme stavěli kryty na Šumavě, takový ty výchozí pozice pro tanky, protože byl plán, až teda vypukne ta válka, že Československo nebo Československá armáda převálcuje Německo a potom přes Rýn bude tvořit okupační armádu ve Francii. Na to jsme se docela těšili, ale samozřejmě jenom tajně. No a tenkrát si mě zalíbil jeden kapitán, můj velitel, a řekl, podívej, ty seš tak inteligentní člověk a nechtěl by si, přece ty si bys měl doštudovat. On říkal, no samozřejmě bych chtěl, ale tak mě bych potřeboval nějaké doporučení. No tak on mě napsal doporučení, jaký jsem výborný voják a socialistický člověk a tak, a že všechny ty nedostatky, že jsem překonal. A na základě toho jsem si podal žádost o dokončení studia. Kci mě povolali na pohovor. A ten pohovor byl takovej, že jsem si říkal, no možná mě vezmou. Jo, nebylo to jistý, ale přijel jsem tedy autostopem ze Šumavy a jenom, že tam v té komisi seděl mladý Bachovec. A ten tenkrát se vyjadřoval proti mě, že teda není přesvědčený o tom, že jsem tedy opravdu nový člověk. Potom mi skončila ta vojna, to byl jeden z nejradostnějších okamžiků mého života. To bylo někdy koncem října 1953, jsme pak vlakem se vrátili. Mezitím moji maminku vystěhovali z bytu, takže byla přestěhována do rozděleného bytu nějakých starých manželů. Já jsem musel do toho rozděleného bytu ještě tedy k mamince, až jsem neměl být, nevěděl jsem kam jít. A tak jsem doufal, že mě aspoň vezmou na tu fakultu. Pak byl pohovor ještě na ministerstvu školství a on řekl, no, že si myslí, že bych měl ještě se osvědčit ve výrobě. No já jsem říkal, podívejte, mě už je teď, nevím, kolik mě bylo, 25 nebo kolik, a já už teda, kdybych teď neštudoval, tak už bych se asi neodhodlal. Tak řekl, no tak to s tebou zkusíme. No, tak jsem se stal historikem, pač mě škrtli tu filozofii a já jsem pak ten zbytek jsem už studoval jenom historii. Když jsem se vrátil na fakultu, bylo ovzduší změněné, zcela změněné, protože všichni se jenom učili na zkoušky a už se vůbec nediskutovalo. Taky jsme museli skládat každý semestr nejméně 3-4 zkoušky a vůbec nebyl čas na to, aby si člověk vybíral nějaké přednášky podle svého vkusu nebo své volby. Ačkoliv ještě se pamatuju, že byl třeba profesor Kozák, byl známý filozof, jo, tak že měl ještě posluchárnu a že tam chodili ale většinou jenom nějaký penzisti. Penzisti zvenčí a on ještě tak asi 10-20 lidí tam mýval, ale už žádná plná posluchárna nebyla. No a hlavně to bylo v dobách, kdy my jsme měli nějaké povinné přednášky nebo semináře jiné, že? Takže on prakticky jsme na něho chodit nemohli, i kdyby jsme byli chtěli. Vzpomínám na jednoho starého ruského emigranta, který se pořád ještě nenaučil vůbec česky, ale vykládal nám to takovým směsicí. A jednou jsem šel u něho dělat zkoušku do bytu někde v Dejvicích, zkoušku z ruských dějin, starších ruských dějin. A byl jsem teda úplně překvapený tím ovzduším doma. Visely tam ikony a měl tam starý ruský psací stroj a visely tam nějaký kukuřice sušené na stěnách. A byl to člověk, měl dojem, že v takové předrevoluční domácnosti jeho babuška ho taky nepouštěla někdy. Když bylo špatné počasí, tak zůstával doma. A on mluvil fistulí, vždycky byl velice takový vysoký hlas. Už vím, jak se jmenoval, Florovský. A jednou přišel do semináře nějaký student a řekl, paní profesorka Paulová má přijít k panu děkanovi, soudrovi děkanovi. A on řekl tou svou fistulí, já nejsem paní profesorka Paulová, já jsem pan profesor Florovský. Byl to jinak vzdělaný člověk a zajímavá figura. Taky mi vyprávěl, jak se dostal z Oděsy, on učil na Oděské univerzitě, do Prahy. Bylo to tak, že jednoho dne, někdy možná tak začátkem 20. let, se na univerzitě objevil nějaký předseda revolučního výboru a prohlásil, tyhle běloručky nejsou k ničemu, buď to ke stěně, anebo na loď. To znamená, buď to je zastřelí, anebo že budou vyvezeny z Ruska. Tak oni se, celá univerzita rozhodla odjet, sedli na parník, který jel, myslím, do Sofie, nebo teda do Bulharska, a tak se pak z Bulharska dostal nějak časem do Prahy a tady uvízl. No, chodil jsem taky na religionistiku a tam jsem byl jediný posluchač. No a pak byli někteří mladí hoši, kteří přišli z VŠPHV, to je Vysoká škola politická a hospodářská, kterou tenkrát spojili s filozofickou fakultou, tak přišli takový ti machovcové. Ale to bylo docela osvěžení a ti nebyli špatní. Vykládali nám takové věci jako význam Husova učení pro pokrokové tradice českého myšlení nebo takové podobné věci. No ale opravdu tedy studovat se mohl jedině u Polišenského, který nechal nás dělat, co jsme chtěli. Nebyl snad ani tak liberál, jako že nechal nás prostě být a sám si dělal, co chtěl a nás tedy taky nechal na pokoji. No tak toho jsem pak promoval v roce 56 prací o německém liberalismu a radikalismu v 19. století. Mělo to už tu výhodu v tom, že tomu nikdo nerozuměl, takže mě nikdo do toho nemohl mluvit a dokazovat, že to není dosti marxistické nebo nedost tedy na úrovni klasiků. Tak jsem pak u toho tématu zůstal a trochu jsem to rozšiřoval na práci o Německu mezi francouzskou revolucí a revolucí 1848, což patřilo mezi takzvané pokrokové tradice. S tímhle tématem jsem jakž tak uspěl a mohl jsem se vrátit mezi mladé historiky. A s tím jsem pak se dostal i do historického ústavu, kde vypsali aspiranturu na německé dějiny. Já jsem byl legitimovaný touhle prací, která možná nebyla ani špatná. A mohl jsem se pak na 3 roky zabývat věcmi, které mě víceméně zajímaly. 50. letech byl velký nedostatek bytů. Prakticky nebylo vůbec možno něco sehnat, i když jste byl třeba ženatý a bylo dítě na cestě, což se stalo mně. Já jsem nejdřív nastěhoval těhotnou ženu k nám, tedy mamince, do toho rozděleného bytu a to nedělalo dobrotu, to nebylo možné, tak jsem pak později sehnal nějakou barabiznu v Bráníku. To byl takový velice mizerný barák, bez ústředězopení a s vodou na pavlači a záchodem na pavlači. No tak to jsme, jeden čas jsme tam pobývali. Později tedy jsem zdědil trochu peněz po otci v Anglii, když umřel, tak mohli jsme získat tedy ten družstevní byt ve Vršovicích. Ale bylo to velice někdy tísnivé a nějaká moc velká radost tehdy ze života nebyla.